qalampirdanga yopiramiz. Banknotlar, qimmatli qog'ozlar va boshqa hujjatlar uchun himoya xususiyatlari oshirilgan tabiiy ipak tolalari qo'shilgan qog'oz tayyorlash texnologiyasi dunyoda ilk bor O'zbekistonda ishlab chiqildi. Bu haqda Markaziy bank matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, O'zbekiston Adliya vazirligi davlat belgisi davlat unitar korxonasi, O'zbek sanoat uyushmasi hamda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti mutaxassislari o'zaro hamkorlikda innovatsiyaviy usulda tabiiy ipak tolalari qo'shilgan himoyalangan qog'ozlarni tayyorlash bo'yicha izlanishga patent berdi. Mazkur ixtiro tufayli himoya elementlari tarkibiga tabiiy ipak tolalari qo'shilgan qimmatbaho qog'ozni boshqa turdagi qog'ozlardan ajratish imkoniyati paydo bo'ladi. Keltirilishicha, qog'oz tayyorlash jarayonida tabiiy ipak tolalar qog'oz massasiga qo'shiladi va so'ngra unga fluoressent eritmasi sindiriladi. Ultrabinafsha nurlar bilan yoritilganda ipak oqsili kuchaytirilgan to'q rangga kiradi va shu yo'sinda qog'oz qalbakilashtirilishdan himoyalanadi. Bir xil qalinlikdagi tabiiy ipakning qog'oz tarkibiga qo'shilishi natijasida uning mustahkamligi bir necha barobarga oshadi. Qayd etish lozimki, mazkur ixtiro ipak tolasi qo'shilgan qog'oz tayyorlash texnologiyasi dunyoda banknotlar, himoyalangan hujjatlar va qog'ozlar ishlab chiqarishda peshqadam hisoblangan xorijiy kompaniyalar mutaxassislarida katta qiziqish uyg'otdi, deyiladi bank xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.